Oče náš nebeský, ďakujeme Ti za to, že si nás po celom týždni zase priviedol k sebe, k svojmu slovu, ktoré dáva život. A my prichádzame ako smední putníci možno, ktorí potrebujú vodu, živú vodu. Tak ťa prosíme, aby svojim slovom si nás napojil a dal nám život. Amen. Sme späť v tej veľkej ságe kníh izraelských a judských kráľov. Od septembra sme v tejto sérii a tá dvojdelná kniha, ktorú kážeme, sa volá prvá a druhá kráľov. A teraz po dvojtýždňovej pauze sa naspäť vraciame do tohto príbehu a budeme v ňom až do konca júna. No je to príbeh o láskavom a spravodlivom Bohu a jeho vyvolenom ľude predtým, ako pôjde do babylonského zajatia. A táto kniha, alebo dvojkniha, je odpovedňou na otázku toho vyvoleného ľudu v exile, v zajatí, je, že ako sme sa dostali až sem. O tej slávy krásnej, ktorú sme zažívali v Božom kráľovstve. A teraz sme preč od zasľúbenej zeme, od dobrého kráľa, od požehnania. Čo sme urobili zle? A počas roka sme čím ďalej tým viac poznali, že táto kniha nie je len tam predtým, 2500 rokov dozadu, ale že sa nás týka aj dnes. Že na tom, kto vládne cirkvi, neskutočne záleží, lebo od toho sa odvíja, akého Boha cirkev bude uctievať. Kto vládne Božiemu ľudu, ovplyvňuje, akého Boha ten ľud uctieva. Dnes v druhej knihe kráľov, v tých kapitolách 13 až 16, máme taký pohľad z rýchlika o stave Božieho ľudu. Ak si pamätáte možno, ešte za čas Mojžiša, čiže dávno pred týmto, ten prvé Božie prikázanie znie jasne. Nebudeš mať iných bohov, aby si sa im kláňal. Ale keďže Boží ľud takto hrešil a opustil svojho Boha, tak jednotný Izrael, čo niekedy bolo, tak teraz posledných 120 rokov je to rozdelené kráľovstvo na sever a na juh. Sever Izrael a juh, to sú Judovci. A 4 kapitoly je dosť na čítanie, nie to ešte na kázanie. Tak týchto 80 rokov vlády v rýchlosti prebehneme a potom sa zamerieme na dve najdôležitejšie veci, ktoré nám tu Boh hovorí. Tak poprosím ten prvý, teda ten druhý slajd. Toto sú naši izraelskí králi. A oni sú zlí. To si môžete zapamätať? Izraelskí králi sú zlí. Paradoxne, že králi Božieho ľudu a oni sú zlí. Sú to zlí vládcovia, ktorí utekajú preč od Hospodina. Uctievajú falošných bohov a navádzajú Boží ľud na hriech. Sú ako možno matky, ktoré s deťmi odchádzajú s kuframi proste od dobrého a láskavého manžela. A oni sú tie matky, ktoré vedú tie deti preč od dobrého a láskavého manžela. Izraelský kráľ a Izrael je na nerozoznanie teraz od pohanských národov. A každý ďalší, ten kráľ, je horší než ten predtým. Jeden vládne 42 rokov, ďalší vládne len jeden mesiac, ale tých biografie v týchto kapitolách sú rovnako krátke. Lebo všetkých týchto kráľov definuje jedna vec. A táto vec je refrénom týchto kapitol. Ak ste si tento text čítali počas týždňa, buď sami, alebo s niekým, tak to bije do očí neskutočne. 8 kráľov a každý jeden, teraz prečítam to, čo sa tam stále opakuje, napríklad v 13. kapitole vo verši 2, robil to, čo sa protivilo Hospodinovi. Nasledoval hriechy Nebátovho syna Jarobeama, ktorý zviedol na hriech Izrael a nevzdal sa toho. Aj ten prvý, aj ten druhý, aj ten ďalší, aj ten 8. Aj ten posledný. Izrael a jeho králi mali toľko príležitostí, aby prestali utekať od Hospodina, aby sa ním dali chytiť, aby ich on milosrdne objal, ich stvoriteľ, ich záchranca, ale oni nie a 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 nie. A tak potom v 15. kapitole prichádzam do nej a tam dve tretiny územia Izraela babylonský kráľ odlečie do zajatia. A potom v 17. kapitole Izrael skončí. Hriech kráľov, vodcov cirkvi, že oni uctievali iných bohov a zviedli ľud, nakoniec skončí smrťou a vyhnanstvom pre cirkev. Potom Izrael, Boží milovaný ľud, je spláchnutý. A sa nám súva otázka, že OK, tak to je to severné, a čo potom to Judsko, to južné kráľovstvo? Ten vyvolený Dávidov kmeň, čo s ním? Ono už nebude utekať od Hospodina, veď sa pozreli na Izrael, videli, že takto to je zlé, že poučia sa z tých chýb, nie? Judskí králi sú nie najlepší, tak to poviem. V štyroch kapitolách sa tam je štyroch týchto judských kráľov a sú taký nič moc. A aj pri týchto kráľoch je refrén, ale je iný. A tento refrén hovorí, že kráľ robil to, čo uznáva Hospodin za správne, čiže OK, ale svojmu pravcovi Dávidovi sa však nevyrovnal. Smutné. Výšiny nezmizli, ľud na nich stále obetoval a pálil tymián. Judsko má nejakých kráľov, oni niečo dobre robia, počúva Hospodina, ale nemá pastierov. Nemá ochrancov, ktorí by chránili cirkev od falošných bohov a od falošného uctievania. Chýba im taký Dávid a stále to tam je. A on nie je Dávid, ani tento nie je Dávid, a ani tento nie je Dávid. Ale ich chýba im Dávid, kráľ a pastier v jednom. Títo králi robia, čo Boh chce, ale cirkev si robí, čo ona chce. Tí králi nie sú super. Ten prvý, Amacia, on si dá boxerský súboj s izraelským kráľom, čiže jeho susedom na sever, a dostane okamžite KO, a potom ho zoberú na nositkách, ale ešte ho zoberú ako rukojemníka a ešte mu aj vykradnú hlavné mesto. Bol by kráľ, pochábi úplne. Druhý potom, Azaria, on je síce dlho kráľom, ale žije mimo Božieho ľudu, lebo je malomocný. Čiže musí byť preč. Čiže aj tento kráľ je nič moc. Tretí, Jotam, je taký nemastný, neslaný. Zase postaví bránu Hospodinovmu domu, takže to je akože fajn, ale nezbúra falošné modly a oltáre. Čiže zase nič moc, kráľ. A potom príde štvrtý, kráľ Acház. A tu spomalíme, lebo teraz o tomto kráľovi je celá 16. kapitola, lebo tento vidíme, že ten izraelský smrtiaci mor sa preniesol aj na Judsko. Je to hrozné, ale je to tak. Ak tí prví traja králi kráčali tak opodiaľ Hospodina, tak Acház je Usain Bolt v disciplíne utek od Hospodina. Tak teraz môžete so mnou otvoriť Biblie, ak ste si ich ešte neotvorili. So mnou v druhej knihe kráľov v kapitole 16. Je to v týchto hnedých Bibliách na strane 379. Čítam 2. kráľov 16 od veršu 2. Acház mal 20 rokov, keď sa stal kráľom a 16 rokov vládol v Jeruzaleme. Nerobil však to, čo uznáva jeho Boh Hospodin za správne, v vzore jeho pravca Dávida. Ubral sa cestou izraelských kráľov, ba aj vlastného syna dal upáliť podľa ohavnosti národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraelitov. Obetoval a palil kadidlo na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. Skočí na verš 7. Acház vypravil poslov k asýrskému kráľovi Tiglat-Pilserovi s odkazom: Som tvoj služobník a tvoj syn. Príď ma vyslobodiť z hrsti sýrskeho a izraelského kráľa, ktorí povstali proti mne. Acház vzal striebro a zlato, čo bolo v Hospodinovom dome a v pokladniciach kráľovského paláca a poslal to ako dar asýrskému kráľovi. Asýrsky kráľ ho vypočul. Vytiahol proti Damasku, dobil ho, jeho obyvateľov presídlil do Tíru a Recína zabil. recimo to je ten sírsky kráľ. Čiže judský kráľ dostane sa do vojny s Izraelom a so Sýriou a tak volá ďalšiu veľmoc na pomoc. Achaz je ale hrozný a diabolský kráľ. No čo nie je ako ten nič moc králi, on je ten celé zlé kráľ. Uteká preč od Hospodina za inými bohmi, tak ako žiaden kráľ pred ním v Judsku, nie? A pre týchto bohov upáli vlastného syna. Ohavný človek to je. Keď sa proti Judsku potom spoja Sýria a Izrael, aby ho zničili, tak záchranu nehľada v jeho bohu, ale v Babylone. Úplne zle. Ešte aj používa ten Achaz presne taký istý jazyk, ako používa Boh s Dávidom. S jeho najlepším a najvernejším kráľom, aký kedy predtým bol. Dávid bol Hospodinov služobník a Hospodin o ňom hovoril, že toto je môj syn. Dávid bol tým zmluvným služobníkom a synom Hospodina. Achaz chce byť zmluvným služobníkom a synom pohanského kráľa Asýrie. Opľul Hospodinovu zmluvnú lásku a šprintuje od neho preč. Asi si možno povieš, že má to jeho zlo, tá jeho hnusota ešte vôbec nejaké dno? Asi nie. Čítam ďalej do verša 10. Keď odišiel kráľ Achaz do Damasku na stretnutie s asýrským kráľom, všimol si tamojší oltár. Kráľ Achaz poslal kňazovi Úriovi nakres oltára a model celého diela. Kňaz Úria postavil oltár podľa všetkých údajov, ktoré poslal kráľ Achaz z Damasku. Kňaz Úria ho zhotovil ešte pred príchodom kráľa Achaza z Damasku. Keď sa kráľ vrátil z Damasku, uvidel ten oltár, podišiel k nemu a obetoval na ňu. Priniesol svoju spaľovanú i pokrmovú obetu, vylal nápojovú obetu a krvou obet spoločenstva pokropil oltár. Bronzový oltár, ktorý stal pred Hospodinom, medzi novým oltárom a Hospodinovým domom, posunul ďalej od predrečia chrámu a umiestnil ho severne od oltára. Potom kráľ Achaz kňazovi Úriovi prikázal: na veľkom oltári budeš obetovať ráno spaľovanú obetu, večernú pokrmovú obetu, spaľovanú obetu kráľa s príslušnou pokrmovou obetou, ako i spaľovanú obetu všetkého prostého ľudu s príslušnými pokrmovými a nápojovými obetami. Všetku krv spaľované obety a všetku krv obetného daru vykrop na ne. Bronzový oltár, ten čo patrí Hospodinovmu domu, mi bude slúžiť na vyhľadávanie veštby. Kňaz Úria urobil všetko podľa príkazu kráľa Achaza. Kráľ Achaz postrhal lišty na vozíkoch a odstránil ich, vyňal umývadla, morez ponad bronzových bíkov, ktoré boli pod ním, a položil ho na kamennú dlažbu. Pre asýrskeho kráľa odstránil z Hospodinovho domu i sobotnú chodbu, ktorú vybudovali v chráme, i kráľov vonkajší vchod do chrámu. Ostatné Achazové príbehy, to, čo vykonal, je zapísané v kronike judských kráľov. Nie len, že tento kráľ Achaz uctieval falošných bohov, upálil svojho syna a uráža Hospodinovú zmluvu, ale ešte ukuje pohanský oltár a dá ho do Božieho domu. Vezme z toho posveteného, z toho špeciálne oddeleného pre Hospodina všetky tie obety, čo sme ich menovali. No, chce autor ukázať, že to je detail do detailu, že Achaz presne vie, čo robí, a pľuje na Hospodina. Tým, že všetky tie obety, ktoré má dať na správnom oltári, na Hospodinovom oltári, tak ich dáva na ten cudzí a pohanský. Slzy sa tlačia Božiemu ľudu do očí, keď vidí, ako hriech opľúva láskavého Boha. To je ako keď manžel, že nie je dosť, že si nájde milenku a tak by potúpil svoju manželku, ale ešte všetky jej šaty povystrihuje a zničí, aby potom z toho vyšiel šaty pre svoje milenky. Úplne ohavné. Achaz svojimi skutkami vykrikuje na Boha: my ťa to nechceme, vypadni a odpaľ. Vyzerá to tak, že Judsko nie je imunné voči izraelskej chorobe s názvom. Robil to, čo sa protivilo Hospodinovi. Vďaka obom tým líniám kráľov, aj v Izraeli, aj v Júdsku, v oboch týchto špirálach, čo sme videli, vidno, že utekať od Hospodina vedie k zlu, k hrôze, k smrti a k zničeniu. Že králi, ktorí vedú cirkev k falošným bohom, vedú cirkev na smrť. A keď cirkev je totálne pohanská, uctia tých falošných bohov a vyzerá ako svet naokolo, tak taká cirkev je na dve veci. Neutekaj od Hospodina. To je tá prvá najdôležitejšia vec na týchto kapitolách. Neutekaj od Hospodina. Pozri, ako vyzerá utekanie od Boha. Pouč sa. Len zlo a smrť. Neutekaj. Zasaň, prosím. A tá druhá najdôležitejšia vec je, že nechaj sa Hospodinom chytiť, lebo on za tebou uteká. Hospodinovo srdce je pre jeho ľud strašne vidno, strašne krásne vidno na týchto kapitolách. A najjasnejšie v kapitole 13, tak si môžete so mnou otočiť o pár stránok naspäť do kapitoly 13. A tam čítam kapitola 13 od verša 3. Vtedy vzplanul hnev Hospodina proti Izraelu. Za celé to obdobie ich vydával do moci sírskeho kráľa Chazála a do moci Chazelovho syna Ben-Hadada. Keď Jochás upokojil Hospodina, alebo lepší preklad je, že prosil, čiže keď Jochás prosil Hospodina, Hospodin ho vypočul. Videl totiž útlak, ktorý Izraelu spôsobil sírsky kráľ. Hospodin dal Izraelu záchrancu, takže sa vymanil zo sírskej moci. Izraeliti mohli zas bývať vo svojich stanoch ako predtým. Verše 4 a 5 sú ako CTRL-C a CTRL-V z príbehu o Izraeli, keď bol otrockým národom ešte v Egypte. 1000 rokov pred týmito udalostiami. Asi. Ľud vtedy prosil Hospodina v Egypte, rovnako ako teraz Joachás. Hospodin vypočul Izrael v Egypte, rovnako aj teraz svoj ľud a Joacháza. Hospodin videl útlak od Egypťanov a rovnako teraz vidí útlak od Sýrie. Hospodin dal Izraelu záchrancu, vtedy Mojžiša, tu, bezmenný muž, zaujímavé. Ako na púšti po tej záchrane mohol Izrael slobodne bývať a usievať, tak teraz rovnako aj oni. Pointa tých veršov je, že Boh Izraela je ten istý záchranca. Aj vtedy, aj dnes. Králi, raz sú takí. Utlačatelia, raz sú takí. Politické strany, raz sú také. Ale Hospodin, Boh Izraela, je ten istý záchranca. Aj vtedy, aj dnes. A túto záchranu Boh nevykonal preto nič moc ľudsko, ale on to vykonal pre ten celý zlý Izrael. Boh je neskutočne rýchly do milosrdenstva a záchrany. Vidíš, ako uteká? Pozri sa so mnou na ďalší príklad tohto 13. kapitole. Čítam ďalej, ale už teraz od verša 14, ak čítate so mnou. Keď Elizeus upadol vo smrteľnej choroby, prišiel k nemu izraelský kráľ Joáš. Rozplakal sa nad ním a zvolal: otec môj, vozi Izraela a jeho jazdci. Elizeus mu povedal: vezmi luk a šípy. Prinesol mu luk a šípy. Izraelskému kráľovi prikázal: napni luk. Keď to urobil, položil si Elizeus svoje ruky na ruky kráľove. Prikázal: otvor okno na východ. Otvoril. Elizeus na to: vystrelil. Poznamenal: je to víťazný šíp Hospodina a šíp víťazstva nad Sýriou. Pripravíš Sýrčanov v Afeku zdrvujúcu porážku. Potom povedal ďalej: vezmi šípy. Keď ich kráľ vzal, prikázal izraelskému kráľovi: bodaj do zeme. Trikrát zabodol a prestal. Boží muž sa preto na neho nahneval a zvolal: Mal si zabudnúť 5 až 6 krát. Spôsobil by si tým Aramu zdrvujúcu porážku. Takto iba ty 3 razy porazíš Aram. Hospodin cez Elizeove ústa ponúka izraelskému kráľovi nielen záchranu, ale dokonca víťazstvo. A kráľ urobí všetko so šípom, trošku pobúcha, keď musí, ale nepreháňa nič. Nechce sám. Kráľ tam prišiel plakať nad Elizeom. Neprišiel si po víťazstvo, on si prišiel zaplakať. A zrazu sa mu naskytne príležitosť od Hospodina, že môže vyhrať aj tie bitky, aj tie vojny. Len má bodať do zeme a on po troch rázoch to vzdá. A toto jeho znudené, slabé, hlavne krátke bodanie šipov je perfektná vizitka o jeho poslušnosti voči Božiemu slovu. Ale Boh neodchádza. Aj keď ho kráľ nechce počúvať, Boh neodchádza. Čítam ďalej od verša 20. Elizeus potom zomrel a pochovali ho. Nasledujúceho roku vtrhli moabskí zaškodníci do krajiny. Raz, keď mali práve koho si pochovať, zbadali zaškodnícky oddiel, hodili toho človeka do Elizeho hrobu a odišli. Len čo sa ten človek dostal do styku s Elizeovými kostiami, ožil a vzpriamil sa. Po celý čas Joacháza sýrsky kráľ Hazael utláčal Izrael. Hospodin sa však nad nimi zľutoval. Prejavil im milosrdenstvo a naklonil sa k ním pre svoju zmluvu s Abrahámom, Izakom a Jakobom. Nechcel ich zničiť a dosiaľ ich od svojej tváre nezavrhol. Elizeus, v tých kapitolách predtým sme počuli, že on je to svetlo nádeje pre neveriaci Izrael. Že tam, kde je on, tam Boh hovorí autoritatívne a tam Boh koná, že cez Elizea ešte bola možnosť pre Izrael na obnovu a na život. On bol taký superhrdina Izraela. Preto keď počujeme, že tento veľký Boží muž zomrie, tak sa pýtame, možno ako aj ten kráľ predtým, že či keď zomrel on, že či to Hospodin teda nezabalí s nami všetkými. Ale pozri, Hospodin, Boh jediný, je ten istý záchranca, ten istý darca života aj vtedy, aj dnes. Tie Elizeove kosti už tam stoja rok, už sú dávno v rozklade, ale keď sa mŕtvy, ten ďalší, stretne so smrťou Božieho muža, Boh dáva život. Tá pointa je, že aj po smrti Elizea Hospodin neopustil Izrael. On dá a bude dávať svojmu ľudu život. Nikam nešiel Hospodin. Aký rýchly je Hospodin vypočuť a odpustiť. Preukázať milosrdenstvo. Okamžite zachrániť. Zázračne dať nový život. Keď vidíš, ako Boh v jeho milosrdenstve rýchlo uteká za takýmito ľuďmi, čo nie sú veľmi odlišní od nás, minimálne odo mňa, keď vidíš, ako Boh je rýchly v jeho milosrdenstve, tak sa ním nechaj chytiť, keď za tebou uteká. Nechaj sa ním chytiť. Dlho sa čakalo, kým príde ten dokonalý kráľ z Júdska a prišiel. Ježiš Kristus nie je ako tí zlí a nič moc králi, alebo tí celé zlé králi. Ježiš je dokonalý Hospodinov vládca a kráľ. Dokonca ten istý Hospodin, ktorý z celého srdca chce zachrániť a dať milosť a milosrdenstvo a život svojmu ľudu, to je ten istý Boh a ten istý kráľ Ježiš Kristus. Preto prišiel Ježiš Kristus na zem, aby zachránil a dal život svojmu ľudu. Aby dal život tebe a mne. Pre nás. Neutekaj od neho, ale nechaj sa ním chytiť. Pozri, aký je milosrdný. On dokonalý kráľ, konečne ten, na ktorého sme čakali, ktorý zlomí tú prekliatú špirálu smrti. A nielen, že ju zlomí, ale on nechá, aby tá špirála smrti a hriechu padla celá na neho. Smrť všetkého jeho ľudu je zabitá a pribitá v Ježišom kríži. A potom vstane z mŕtvych, tú kliatbu smrti porazí a každého volá k sebe. Tie všetky špirály smrti on vymaže, už nie sú. Ak patríme Kristovi, ak sme jeho, a to aj vyznávame spolu s cirkvou, že je našim mocným kráľom a milostivým záchrancom, tak Ježiš chce, aby si aj ty, aj ja dnes počul tie slova, neutekaj odo mňa. Aj v tých malých veciach, aj v tých veľkých veciach, ktoré vidíš, neutekaj odo mňa. Prosím, zastaň. Zastaň a nech ťa zachráni. Skôr než bude neskoro. Nech ťa zachráni. Pre tých z nás, ktorí ešte nemajú jasné, čo veria o Ježišovi, možno, alebo vedia, že o Ježišovi veria niečo iné, ako to, čo dneska Boh o sebe hovorí v týchto štyroch kapitolách, tak dúfam, že teraz lepšie vidíš, že o akého Boha prichádzaš. Aký vzťahový, milostivý, láskavý Boh je a ako ťa pozýva a víta a volá a privádza. Náš úspech nás zo smrti nezachráni. Náš výkon k nám nikdy nebude milostivý ani milosrdný. Naše obrazovky nám skutočné šťastie nikdy nedajú. Ani naše deti, ani naši partneri, ani nič na tomto svete. Naše pohodlie nezomrelo na kríži miesto nás. Naše pohodlie nám nedá večný život s Bohom, aj keď niekedy sa to tak zdá. Nikdy. Všetci ostatní bohovia, okrem Hospodina, sú krutí bohovia. Preto neutekajme od Hospodina. Od Ježiša Krista neutekajme, ale zastaneme. A nechajme sa ním zachrániť. Modlím sa. Oče náš, my sme nič neurobili preto, aby Ježiš Kristus prišiel a zomrel namiesto nás. Jediné, čím sme my prispeli do našej záchrany, je ten hriech. Len to zlé my sme robili a ty len to dobré. Oče, chválime ťa za to, že v svojom milosrdenstve a v milosti, v láske, v láskavosti si videl, ako od teba utekáme a ty si neprestal utekať za nami, až dokým si nás nezachránil. Ďakujeme ti aj za tieto kapitole, za tú pripomienku, ktorú veľmi potrebujeme, že potrebujeme zastať a nechať sa znovu možno zachrániť. Potrebujeme znovu zažiť to, ako ty dávaš život svojim objatím a svojou milosťou. Tak ťa, Pane, prosím, aby si toto robil aj tí z nás, ktorí ešte túto tvoju lásku doteraz nepoznali, aby aj oni mohli teraz vidieť, že Ježiš Kristus zomrel aj za nich, že to milosrdenstvo vidíme úplne reálne na kríži. A že pod týmto kráľom cirkvi chce každý žiť. Tak ťa, Pane, prosím o tento zázrak. Amen.